Ya, yeah, thank you, tim music ministry semuanya. It's wonderful. Happy Sunday, everyone. Sekali lagi kita boleh melihat Yesus dan kita boleh mengalami the beauty of Jesus pada hari ini bersama-sama sebagai jemaat. Kalau Anda mengharapkan dari Dia, bukan hanya apa-apa saudaraku, tapi kita boleh melihat keindahannya. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple, dikatakan. Dan kita boleh tinggal dalam rumahnya dan kita boleh mengalami keindahannya. Kita melihat Dia di dalam puji-pujian, penyembahan, di dalam firman, di dalam persekutuan bersama-sama. Kita boleh melihat Dia. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan dalam Perjanjian Lama, banyak sekali hal-hal yang Yesus sendiri menyatakan dirinya, di mana waktu Dia berjalan ke Emmaus bersama dengan dua orang yang ada di jalan itu, bertemu dengan dua orang, saya ingin tahu apa yang Dia ingin sampaikan, Dia telah sampaikan di saat itu. Nanti saya akan bertanya-tanya, Tuhan ngomong apa Tuhan pada waktu itu. Tapi saya percaya Dia mengeksposisikan atau mengekspos, membukakan tentang Dia di dalam kitab Perjanjian Lama. Contoh yang saya sering katakan itu adalah tentang Gideon. Bagaimana Gideon minta tanda apakah Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel. Pada waktu itu dia ragu-ragu apakah Tuhan mau pakai dia. Dia minta tanda dari Tuhan. Tanda pertama dia minta supaya permadani dari bulu domba yang dia pakai untuk tidur. Itu basah semuanya, basah. Pada waktu dia bangun itu basah dan tanah di sekelilingnya itu kering, kerontang. Waktu dia bangun dia alami itu. Wow, Tuhan memberi tanda. Dia bilang, Tuhan sekali lagi. Besoknya dia minta supaya bulu domba atau permadani yang tempat dia tidur itu kering, kerontang, tapi sekelilingnya, rumput di sekelilingnya itu basah semuanya. Dan waktu dia bangun, itu terjadi, saudaraku. Dia tahu, oh ini Tuhan mau memakai saya. Dia minta tanda demikian. Tapi kita melihat itu di dalam diri Yesus Kristus, di mana Dia adalah domba Allah yang dipersembahkan, yang dikorbankan. Dia adalah kepenuhan dari Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia dalam Yohanes pasal yang pertama, dia itu penuh semuanya dan dunia itu mengalami kekeringan dan mengalami kekosongan, kosong. Itu gambaran dari apa yang diterima oleh Gideon pertama kali. Bulu domba yang basah dan rumput yang kering. Kemudian hari kedua apa yang dialami, yaitu Tuhan Yesus memberikan semuanya kepada dunia, keberadaannya diserahkan, diberikan kepada dunia yang tidak layak menerima, yaitu Anda dan saya, sehingga kita semuanya boleh penuh di dalam Dia. Itu gambaran dari bulu domba yang kering, kemudian rumput di sekitarnya yang basah. Kita bisa melihat pekerjaan, karya penebusan di dalam Yesus Kristus, di dalam hal yang demikian. Cerita yang sederhana, yang kita pikir, oh, Gideon bisa minta tanda, saya juga bisa minta tanda untuk pasangan hidup saya bisa minta tanda untuk pekerjaan baru saya bisa minta tanda untuk di mana saya mesti tinggal. Kita bisa minta tanda, tapi itu bukan intinya. Kita bisa minta Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Kita melihat Dia dan Tuhan memberikan jawaban-jawaban dan jalan-jalan bagi kehidupan kita semuanya. Karya penebusan Yesus kita lihat di dalam Perjanjian Lama. So kita melihat keindahan Tuhan di situ dan kita boleh melihat pada hari ini sekali lagi di dalam peristiwa pengangkatan maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan tentang rapture and the second coming. Banyak teori, banyak pengertian, interpretasi tentang hal ini. Tapi kita boleh melihat satu general gambaran yang secara umum yang kita bisa terima di dalam Alkitab ini dan kita boleh berjalan di dalamnya. dan hidup kita boleh mengalami perubahan untuk tetap setia dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Dia. Oke, dalam peristiwa yang pertama ini tentang rapture and second coming bagian yang kedua, saya ingin membawa Anda untuk boleh melihat apa yang terjadi di sini dan kita boleh melihat cerita ini lebih jauh lagi. Slide yang pertama itu tentang ini adalah bait Allah pada zamannya Yesus, gambaran yang dibuat maket atau contohnya, dan ini gambaran tentang bait Allah yang telah dipugar oleh Herodes pada waktu itu, begitu megah. Dan di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu mereka keluar dari situ, seorang muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Markus 13, di dalam kitab Markus 13. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung itu yang hebat, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke, ini luar biasa, satu perkataan nubuatan yang kelihatannya tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin batu-batu yang besar, yang begitu kokoh, kuat, itu bisa runtuh, bisa tidak ada satu batu ada di atasnya. Semuanya rata dengan tanah. Itu satu perkataan yang rasanya enggak mungkin. Tetapi saudaraku, pada tahun ke-70, tahun 70, melalui Jenderal Titus, waktu mereka memberantas pemberontakan orang-orang Yahudi pada zaman itu, perkataan Yesus terjadi. Pada tahun itu, setiap batu roboh dan diruntuhkan, padahal Titus mengatakan kepada pasukannya, jangan diapa-apakan, jangan dirobohkan, pokoknya biarkan gedung itu tetap seperti itu. Tetapi ternyata perkataan Yesus yang jadi. Oke, apa yang terjadi pada waktu itu, seorang serdadu melemparkan obor dan membakar gedung itu, dan gedung itu mulai terbakar, dan emas yang melapisi batu-batuan semua tembok itu meleleh, dan mereka mau mengambil emas yang meleleh dan masuk ke celah-celah batu, dan mereka merobohkan dan mencungkil semua batu-batunya untuk mengambil emasnya. Itu terjadi sehingga setiap batu itu tidak ada terletak di atas batu yang lain. Semuanya dirobohkan. Oke, ada kurang lebih 40 nubuatan Yesus yang terjadi pada tahun 70 AD. Jadi kita melihat luar biasa Tuhan Yesus perkataannya itu, ya dan amin, apa yang Dia katakan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan peristiwa-peristiwa yang demikian ini membawa kita untuk melihat bahwa janjinya itu adalah ya dan amin. Apa yang Dia janjikan akan terjadi, bahwa Dia akan datang kembali. Yohanes 14 mengatakan, ini aku katakan kepadamu, okay? Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Kalau enggak begitu, aku enggak akan ngomong. Dikatakan demikian, Yohanes 14. Okay? Jadi aku akan kembali mempersiapkan tempat, nanti ada waktunya aku akan membawa kamu ke tempat itu. Oke. Jadi Tuhan Yesus sudah membuktikan, menubuatkan tentang kita akan bersama-sama dengan Dia dan dibawa oleh Dia ke tempat di mana Dia yang telah mempersiapkan semuanya. Gimana tempatnya? Anda akan melihat itu nanti. Sekarang Anda bisa membayangkan saja sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah mungkin Anda bayangkan sebelumnya. Anda akan mengalami demikian dalam Yohanes 14 itu ya. Nah, ada clicker enggak ya? Saya perlu lasernya. Oke. Okay. Ya, yeah, thank you, Gary. Boleh dilempar. Okay, ini saya mendapatkan ini dari Google tentang God's outline of history. dalam hubungannya dengan kitab Wahyu. Kalau Anda lihat di sini ya. Tapi poin saya di sini tetap tentang perjanjian lama Israel dan waktu penyalipan Yesus Kristus di saat ini. Dan di sini ada kebangkitan Yesus. Setelah itu ada waktu gereja, 2000 tahun gereja. Oke, Anda ingat minggu lalu saya mengatakan tentang 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. 70 kali 7 masa itu sudah digenapi, yaitu 69 kali 7. Tinggal yang 1 kali 7 itu belum digenapi. 69 kali 7 itu berhenti sampai di daerah sini, saudaraku. 1 kali 7-nya itu ada di sini. Di tempat ini jam nubuatan, the prophetic clock, jam nubuatan itu berhenti di tempat ini, 69 kali 7. Dan ada waktu 2000 tahun kurang lebih sebelum memasukin 1 kali 7 atau 7 tahun siksaan. Itu ada masa 2000 tahun, itu masa kasih karunia yang kita pikir mana Tuhan datang, enggak datang-datang. Orang dahulu mengatakan mana Tuhan katanya mau datang, enggak datang-datang juga. Mungkin yang tahun 70 itu masa-masa yang di sini nih. Mereka memperkirakan dan mereka mengejek kedatangan Tuhan, enggak datang-datang, kapan Tuhan datang. Karena kita tahu adalah masa kesabaran Tuhan menunggu tahun 2000 tahun kurang lebih sebelum kita boleh diangkat bersama-sama dengan Dia. Oke, jadi ini perkataan rapture itu tentang Yesus yang turun menyambut untuk gerejanya. Dia datang di awan-awan, kita terangkat, kemudian ada masa 7 tahun bersama dengan Dia, dan baru kemudian kedatangan Dia yang kedua kali, Dia datang ke dunia kedua kali bersama dengan gerejanya. Kemudian di situ dikatakan Dia akan turun di Mount of Olive dan memerintah selama 1000 tahun bersama dengan gereja yang disebut The Messiah Kingdom. Kerajaan Allah 1000 tahun. Baru setelah itu pengadilan terakhir dan bumi yang baru dan langit yang baru. Oke, jadi ini ada kurang lebih gambaran secara garis besar tentang apa yang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Berapa lama, Pastor? I don't know. Mungkin bisa besok, bulan depan, tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. 40 tahun lagi, I don't know, okay. Tidak ada yang tahu, okay. Kapan ini terjadi. Tapi sudah sangat dekat karena semua menggambarkan, semua sudah menunjukkan saat-saat ini sudah hampir datang karena ada pembangunan dari bait yang ketiga. Kemudian kita melihat tentang pada waktu itu ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu, antikristus itu yang sudah matang, akan dewasa dan akan ada di masa ini. Okay, itu semuanya sudah sangat dekat sekali dan kalau kita bilang tentang kapan waktunya bisa, berapa lama, I don't know, karena waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, tidak ada satu batu pun yang akan ada di atas batu yang lain. Di bait Allah pada waktu itu baru terjadi 40 tahun kemudian, pada Raja Titus tahun 70-an. Jadi itu kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita semuanya perlu berjaga-jaga dan siap-siap Dan dalam masa kasih karunia ini, bukan untuk diri kita, tapi untuk kepentingan Dia semuanya hidup kita ini. Jadi untuk kesukaannya, untuk tujuannya, maksudnya. Jadi kita boleh dipakai untuk semuanya ini. Sehingga saudaraku, kalau kita lihat apa yang akan terjadi di masa 7 tahun ini, itu ada di next slide, oke? Okay? Jadi ini the rapture, ini the second coming, ini masa tribulation, oke? Okay, masa siksaan, itu kita diangkat, bertemu dengan Tuhan Yesus di atas awan, dan kita dibawa ke surga. Di sana apa yang terjadi sebelum kembali lagi 7 tahun kemudian. Jadi kalau ini sudah terjadi, tinggal dihitung 7 tahun akan kembali ke sini, saudara ya. Jadi sudah ketahuan di ininya. Tapi yang ini yang kita belum tahu kapan terjadi di sini ya. Oke. Okay. Nah, ini yang terjadi yaitu ada the judgment seat of Christ dan pernikahan anak domba. Ini luar biasa. Orang bisa takut melihat ini semuanya. Wah, kita akan diadili ini. Kita semuanya akan mengalami pengadilan dan semua akan diadili. Yang baik akan selamat, yang jahat akan dihukum. Saudaraku, ini pengadilan terjadi untuk orang-orang dari gerejanya, the church, orang-orang percaya. Jadi pengadilan di sini itu bukan lagi untuk berperkara tentang dosa lagi, oke? Okay? Bukan masalah dosa di sini, tapi masalah reward, upah, tentang apa yang Anda alami di dunia ini yang perlu menerima upah, itu Tuhan memberikannya pada saat ini. Oke, okay? Jadi Anda lihat ini ya, peristiwa ini dalam 7 tahun itu ada ini dan juga ada pernikahan anak domba, baru datang kembali 7 tahun. Oke, okay. Ya yeah, next. Kita ke green card lottery. Oke. Okay. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Waduh, jadi ini kita menerima hukuman kalau kita jahat, kita enggak setia sama Tuhan. Kalau kita baik, kita setia, kita mendapat hadiah. Sepertinya itu menakutkan sekali, saudaraku. Tapi tentang tahta pengadilan Kristus, ini berbicara tentang yang disebut Bema. Bema, arti dari tahta pengadilan Kristus atau judgment seat of Christ, itu Bema yang maksudnya itu adalah tempat di mana Dia akan memberikan reward, hadiah. Tempat di mana Dia duduk dan Dia akan memberikan hadiah kepada umatnya. Ya, di situ seperti gambaran di dalam Olimpik, kalau hakim melihat pertandingan sudah selesai dan melihat pemenangnya, Dia akan duduk di atas bema seat dan di situ Dia akan memberikan crown. Oke, okay? Yang menang akan diberikan crown atau Stefano. Kalau orang namanya Stefanus itu artinya adalah mahkota. Itu diberikan crown untuk yang menang. Dan di tempat itu, Kristus memberikan hadiah, reward, upah kepada orang-orang yang menang, kepada orang-orang yang menyelesaikan pertandingan. Dikatakan demikian. Ya kan? Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Okay? Aku telah sampai ke garis finish. Jadi kita semuanya sebagai orang Kristen itu mempunyai pertandingan yang diberikan kepada kita. Oke, bukan cuma yang soal 5K atau 10K, tapi pertandingan di dalam hidup ini itu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita selesaikan. Oke. Nah, disitulah dikatakan Bema Seat atau tahta pengadilan Kristus, itu tempat Anda menerima hadiah, bukan masalah nanti Anda takut ke sana Anda bakal dihukum karena Anda masih kurang setia, Anda masih melakukan kesalahan-kesalahan ini, kesalahan itu, Anda masih begini. Anda tidak perlu lagi takut di situ, tapi Anda fokus kepada Dia dan datang kepada Dia. Dan di dalam kehidupan ini kita tetap mengerjakan apa yang Dia berikan, tugas-tugas yang Dia berikan kepada kita untuk kita selesaikan. Oke, dan di sana kita boleh menerima mahkota atau upah. Nah, saudaraku, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita pikir Tuhan maunya saya itu apa? Ngapain? Gitu ya. Next, di dalam ayat selanjutnya. Oke, satu pernyataan. Anda akan heran bahwa Anda akan diberi upah atas pekerjaan yang Anda kerjakan tanpa Anda sadari. Oke, Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak sadar kadang-kadang, tapi Anda menerima upah. Contohnya demikian. Mungkin Anda berpikir, wah, upah yang paling besar itu mungkin pastor. Upahnya besar sekali karena setiap minggu khotbah sebagai gembala, dan upahnya paling besar. Saya mikir tidak demikian. Kalau Anda mungkin posisi Anda mikir demikian, tapi kalau posisi saya mikir tidak demikian. Karena ada yang mengatakan, kalau kamu tidak melakukan misi, nanti kamu di surga tidak ada ceritanya. Oh, oke. Okay. Is that, is that right? Saya mulai berpikir, kalau saya tidak melakukan misi seperti yang Dia lakukan, nanti di surga pada saat ini, pada Bima Seat nanti, saya tidak ada ceritanya, tidak ada videonya. Jadi ngapain saya nanti, diapain saya, dapat apa? Mulai saya berpikir, itu posisi saya, saudaraku. Karena ada yang mengatakan demikian. Kalau posisi Anda, mungkin Anda mengatakan, wah pastor pasti banyak, itunya ceritanya pasti banyak, mahkotanya. Belum tentu, saudaraku. Mungkin orang yang duduk di belakang. Gitu ya. Yang di belakang itu yang mungkin datang diam-diam, pulang diam-diam. Di situ mungkin lebih banyak hadiahnya. Karena dia yang berdoa untuk saya. Yang bersyafaat, yang membawa semuanya kepada Tuhan supaya semuanya jadi baik. Yang mungkin tidak Anda sadari bahwa orang yang demikian itu berdoa untuk Anda-Anda semuanya, untuk jemaatnya. We don't know. Kita tidak tahu. Anda juga mungkin tidak tahu. Mungkin Anda juga tidak merasa, oh ini sesuatu yang baik. Ternyata, oke, tanpa Anda sadari, Anda akan menerima upah yang luar biasa. Nah, saudaraku, secara praktisnya, itu kalau Anda lihat di ayat selanjutnya, di dalam kitab Ruth 2.12, dikatakan demikian. Boas mengatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Boas ngomong sama Ruth. Oke, saya ulang lagi. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini dasar satu pengertian di mana waktu kita datang berlindung di bawah sayap Tuhan, kita berlindung kepada Dia, kita percaya akan pertolongan Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan, kita datang kepada Dia dalam setiap situasi, terutama dalam situasi yang sukar, yang susah, karena dikatakan tentang berlindung, itu tempat di mana kita mengalami hal yang berat dan kita datang kepada Tuhan, pada waktu itu dikatakan kita dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan. Malah diberikan upah, malah diberikan reward. Kita datang kepada Dia, malah diberikan reward. Saudaraku, dibalik. Ini bukan yang terbalik. Oke, bukan karena kita berbuat baik, kemudian kita diberikan reward, maka Tuhan melindungi kita. Rewardnya itu adalah Tuhan melindungi kita. Bukan demikian, saudaraku. Bukan dibalik. Tapi waktu kita datang berlindung dalam setiap situasi kita, dalam keadaan kita, dalam keberadaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kita datang berlindung pada Dia, minta tolong pada Dia, dan kita percaya kepada Dia saja. Disitulah Tuhan memberikan reward, upah, memberikan sesamping yang kita mungkin tidak pernah berpikir. Oh, Tuhan memberikan reward sepenuhnya. Oke, jadi ini secara praktis, saudaraku, Anda datang kepada Tuhan dalam devotion Anda, waktu-waktu pribadi Anda dengan Tuhan datang dan Anda melihat Tuhan dan Anda menikmati persekutuan dengan Dia. Hal-hal demikian itu memberikan reward yang upah yang tidak Anda mungkin sadari. Oke, karena dikatakan dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, bukan oleh manusia, oleh Tuhan sendiri yang berikan. Oke, jadi di sinilah kita boleh melihat sometimes reward yang kita terima itu dari mana Tuhan memberikan upah pada saya. Dari hal yang demikian yang mungkin Anda tidak sadari. Oke, next. Di dalam Yohanes 6 ayat 28-29 dikatakan demikian. Yesus berkata, lalu kata mereka padanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi kita mesti ngapain sekarang? Mesti ngapain? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. What? Pekerjaan apa Tuhan? Hendaklah kamu percaya. Lu percaya itu kan something bukan satu pekerjaan, bukan satu yang dikerjakan. Percaya itu adalah kondisi hati, adalah pengertian, cara berpikir kita. Percaya, tapi itu yang hendaklah kamu percaya pada Dia. Itu pekerjaan yang dikehendaki Allah yang perlu kita lakukan. Jadi percaya. Dengan percaya, saudaraku, dengan Anda percaya tidak hanya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda percaya bahwa Anda dikasihi oleh Dia. Kasihnya itu tidak terbatas, tidak ada syaratnya. Anda dikasihi oleh Dia, apapun juga situasi Anda, kasihnya tetap sama. Anda percaya akan hal itu. Anda percaya bahwa kasihnya itu sama kepada Anda dan kepada orang tetangga Anda, orang di sebelah Anda. Kasihnya sama. Anda percaya bahwa kasihnya sama. Bahwa kasihnya sudah dibuktikan. Bahwa kasihnya begitu luar biasa, begitu besar. Anda percaya yang demikian ini. Anda dikatakan itu melakukan kehendak atau pekerjaan yang Allah kehendaki. Di situ dengan Anda percaya, Anda akan berjalan dan Anda akan menyaksikan, Anda akan membawa kehidupan Anda berbeda. Langkah-langkah hidup Anda akan berbeda. Oke, dalam Anda sekolah, pekerjaan, bisnis, semuanya. Dalam keluarga, Anda percaya Tuhan mengasihi Anda luar biasa. Meskipun pasangan Anda sepertinya kurang mengasihi Anda, tapi Tuhan mengasihi Anda luar biasa. Anda bisa mengasihi pasangan Anda. Oke, yang kurang mengasihi Anda. Amin. Susah, Pastor. Itu jelas-jelas tidak mengasihi saya, jelas-jelas tidak take care saya. Bagaimana saya mengasihi Dia? Coba Anda berkasihi Dia dengan kasih yang Anda terima dari Dia, dari Tuhan Yesus. Nanti akan Anda akan lihat perubahan pernikahan Anda. Anggur manis itu selalu ada tersedia di meja pernikahan Anda. Luar biasa. Amin, saudaraku? Mau yang cewek yang amin. Bapak-bapak bagaimana? Oke. Jadi membawa satu perubahan yang luar biasa, membawa kita mengalami kehidupan yang berbeda karena kita mengenalkan kasih Tuhan. Jadi disinilah yang dikatakan hendaklah kamu percaya kepada Dia. Dengan percaya saja itu dampaknya dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Oke. Alright, percaya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin berbicara dari kitab Yohanes pasal yang keempat. Next. Kita lihat the beauty of Jesus Christ ini. Yohanes 4 ini berbicara tentang perempuan Samaria. Saya suka sekali bicara dari perempuan Samaria ini karena di ayat yang kedua dikatakan Yesus perlu sekali melewati Samaria. Waktu Dia dari Yudea, Dia pergi ke Galilea. Di Yudea, Dia bertemu dengan Nikodemus, guru besar, guru agama. Malam-malam datang kepada Yesus supaya enggak ketahuan teman-temannya. Dia mulai berbincang-bincang dengan Yesus, tapi tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami terobosan apa-apa. Kemudian Yesus mengatakan saya perlu sekali melewati Samaria waktu dari perjalanan dari Yudea ke Galilea. Kalau orang Yahudi itu menghindar daerah Samaria, mereka akan keliling jalannya, muter. Jalannya lebih jauh. Tapi Yesus mengatakan saya harus melewati Samaria untuk ke Galilea. Dan ini yang terjadi, dia bertemu dengan perempuan Samaria, duduk di pinggir sumur, murid-muridnya beli roti, beli makanan, cari makanan untuk Yesus. Tapi dia duduk di pinggir sumur dan bertemu dengan perempuan Samaria yang jam 12 siang menimba air. Yang tidak biasanya, karena biasanya perempuan-perempuan datang pada pagi hari menimba air, tapi perempuan Samaria ini siang hari baru datang karena dia malu dengan keadaan hidupnya. Malu dengan situasi hidupnya, malu dengan apa yang dia alami. Sehingga dia tidak mau ketemu dengan orang lain. Dia datang ke sumur itu pada saat Yesus ada di situ. Semuanya itu adalah perjumpaan yang divine, perjumpaan yang ilahi. Okay, kita semuanya boleh mengalami hal yang demikian, perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan Yesus. Kenapa tahun 81 saya baru bertobat? Okay, kenapa tahun 91 Anda mungkin baru bertobat? Kenapa tahun 61 saya baru lahir? Semuanya itu semua adalah timingnya Tuhan sendiri. Okay, waktu-waktu Tuhan yang dia sediakan untuk kita alami. Okay, that is God's timing. Nah, perempuan itu datang bersama, ketemu dengan Yesus di pinggir sumur, dan dalam keadaan yang demikian ada pembicaraan di mana Yesus bilang, berilah aku minum, berilah aku minum. Okay? Yesus ngomong di ayat sebelumnya, berilah aku minum. Perempuan Samaria mengatakan perkataan yang normal. Dia mengatakan perkataan yang normal. Kata perempuan Samaria kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Apalagi minta minum, sesuatu yang sangat sangat tabu buat mereka. Okay. Masakan orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saudaraku, perhatikan ini. Ini Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia mengatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Okay? Anda perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, Yesus answer and said to her, if you knew the gift of God and who it is, who says to you, give me a drink, you would have asked him. Okay, waktu saya membaca ini saya kurang begitu mengerti, tapi seorang menceritakan sesuatu yang saya cek di Google. Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu mempunyai imam sendiri. Imam orang Yahudi tidak sama dengan imam orang Samaria pada waktu itu. Dan di orang Samaria ini mempunyai imam dan mereka mencatat nama imam. Kalau Anda Google imam di orang Samaria di zaman Yesus, Anda tidak perlu tulis zaman Yesus, tapi waktu Anda Google imam Samaria itu keluar semuanya, urutannya 1 sampai 100 berapa itu keluar semuanya. Oke. Okay. Nah, di urutan nomor 39 itu ada nama imam yang namanya Yonatan. Bukan Yonatan Bong ya. Yonatan ketiga. The third Jonathan, Yonatan. Nah, itu imam orang Samaria di zamannya Yesus, ditulis di situ. In Jesus time. This is the priest, Samaritan priest. Itu Yonatan. Nama Yonatan itu artinya apa, Saudaraku? Kalau Anda cek nama Yonatan itu adalah artinya the gift of God. Namanya the gift of God. Nama Yonatan, the gift of God. Imam Samaria zaman Yesus pada waktu itu adalah Yonatan yang artinya adalah the gift of God. Nah, Saudaraku, Anda bisa hubungkan dengan ini. jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, if you knew the gift of God. Maksud Yesus itu demikian kepada perempuan itu. Kamu mengalami kehidupannya demikian. 5 suami sudah kamu lewati, yang sekarang pun kamu tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan suamimu. Oke? Kamu sudah mengalami banyak hal-hal yang sukar, yang sulit, yang tidak enak dalam hidupmu. Hidup yang balelo, orang bilang kata demikian, balelo hidupnya. Oke. Kamu sudah coba untuk konsult dengan imam. Kalau kamu sudah konsult, kamu sudah diskusi, kamu sudah datang kepada imammu untuk minta petunjuk, bahkan mungkin minta ampun, dan imammu tidak bisa memberikan apa-apa yang melepaskan, membebaskan kamu, yang membuat perubahan dalam hidupmu. Imamnya namanya siapa? Siapa imamnya? Yang artinya? The gift of God. Okay. Dan Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang the gift of God, jikalau kamu tahu, dia berkata pada perempuan itu, kalau kamu tahu the real gift of God, the real priest, imam yang sesungguhnya, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Dan kalau kamu tahu siapa aku ini yang minta kepadamu minum, he's the real gift of God, he's the real priest. Kalau perempuan itu tahu dan dia menyadari siapa yang ada di depan dia, bukan Yonatan yang tidak bisa membuat kehidupan dia berubah, tapi Yonatan yang lain. Yonatan yang real, the gift of God, imam yang selama-lamanya, yang luar biasa, yang mengatakan, kalau kamu mengambil minta minum dari aku, kamu akan menerima air itu, dan dari dalam hidupmu akan keluar sumber air. Pada hari itu, matanya terbuka, perempuan Samaria. Dan dia tidak hanya memberi minum kepada Yesus, tapi dia menerima dari Yesus mata air yang tidak habis-habisnya. Hidupnya berubah karena dia bertemu dengan the real Yonatan. Dia berjumpa dengan the real gift of God, karunia Allah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh membawa perubahan di dalam kehidupannya. Kalau Anda membaca selanjutnya apa yang terjadi, dia datang ke kota, masuk ke kota, dia menyadari bahwa Yesus ini orang yang mengasihi dia, karena dia terbuka semuanya. Dia mengiyakan apa yang Yesus katakan, dia menunjukkan bahwa dia itu orang yang berdosa sekali. Dia membuka semuanya. Dan perempuan Samaria menerima kasih Yesus yang luar biasa. Karena dia mengetahui meskipun keadaan dia yang berdosa itu, Yesus tetap mengasihi dia. Dia berjumpa dengan kasih yang sempurna, Yesus Kristus. Dia masuk ke kota dan membawa penduduk kota itu kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Di situ, next, Yohanes 4 ayat 39-41. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 2 hari lagi lamanya. Saudaraku, 1 hari di dalam Tuhan berapa tahun? 1000. Oke. Jadi kalau just a second, berapa lama? Hitung sendiri saudaraku ya. Kalau Tuhan bilang, okay, just a second. Jadi waktunya Tuhan itu tinggal dihitung. Oke. Okay. Okay, 2 hari, 2000 tahun. Oke. Okay. Jadi ini maksud saya, interpretasi yang kita lihat di sini adalah ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi 2000 tahun masa kasih karunia Tuhan itu dinyatakan kepada bangsa Samaria. Orang yang tidak dianggap, yang dianggap orang luar, yang tidak di, yang dianggap tidak dikasih oleh Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kasihnya. Masa kasih karunia selama 2000 tahun itu dinyatakan luar biasa. Waktu dia bertemu dengan Nikodemus di pasal yang ketiga, Nikodemus pergi dengan tidak ada akibat apa-apa. Tetapi waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria ini, mengalami satu perubahan luar biasa dan menyatakan kasih karunia selama 2000 tahun dinyatakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang tidak layak menerimanya, yaitu Anda dan saya. Selama 2000 tahun. Dan kita tahu kedatangan dia sudah sangat dekat karena 2000 tahun itu dalam masa-masa sekarang pada zaman kita ini. Kita akan melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mari saudaraku, kita melihat betapa Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita dan juga pada orang-orang yang mungkin Anda tidak suka. Oke, terutama untuk para waiters, waiter dan waitress yang Anda yang tidak melayani Anda dengan sungguh-sungguh. Karena di sini mungkin banyak yang mengalami yang bekerja di restoran, tapi juga mungkin banyak yang mengalami peristiwa yang demikian. Oke, tetapi saya sudah memutuskan waktu saya mengenal akan kasih karunia Allah, saya memutuskan untuk waiter, waitress yang paling membenci, yang menjengkelkan, oke, yang paling menjengkelkan, saya akan beri tip 25%. Kalau yang biasa-biasa 20%, oke. Kalau yang menjengkelkan 25%, oke. That's the grace of God, kasih karunia Tuhan. Dengan catatan Tuhan jamah hatinya, oke. Tuhan jamah hatinya. I don't know. Mungkin orang itu saya tahu tidak ada mereka yang sengaja untuk tidak melayani customernya atau sengaja untuk melukai hati customer atau menyedihkan, menyingkirkan customernya. Tidak ada yang sengaja demikian. Kecuali kalau memang customernya sudah memang sudah menyingkirkan sebelumnya, oke. Okay? Mungkin dia jengkel juga gitu ya. Tapi kepada Anda yang mungkin biasa begitu ya, Anda datang ke luar kota, ke Disney World, biasanya kan Disney World kan banyak turisnya, jadi enggak kasih tip pun enggak apa-apa, mereka juga enggak ingat. Oke, okay? Ke tempat-tempat demikian, biasanya mereka, kita tahu kenapa mereka begitu. Saya percaya mereka mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik di rumahnya. Mungkin baru mau berangkat kerja, suami atau istri, mungkin anaknya menjengkelkan atau menyakitkan hatinya. Dia mengalami masalah di rumahnya sehingga hatinya risau dan pelayanannya tidak tepat, tidak baik. Disitulah waktu kita memberikan kasih karunia Tuhan, kita berdoa Tuhan menjamah hidupnya, hidup Anda membawa perubahan bagi yang lain. Amin saudaraku, Tuhan begitu luar biasa, contoh untuk kita semuanya, kasih karunia-Nya 2000 tahun diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Anda dan saya seperti orang Samaria ini. Saya percaya terobosan demi terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Let's pray together. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk upah yang telah Kau sediakan dalam setiap jalan kehidupan kami. Di dalam pekerjaan pelayanan di rumah-Mu maupun di dalam setiap pekerjaan, sekolah maupun rumah tangga kami, Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami datang kepada-Mu, kami berlari kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk upaya yang telah sediakan, terima kasih untuk kebaikan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami menerima semuanya itu dengan cuman syukur dan biarlah hidup kami dipakai untuk mencerminkan, untuk menyatakan kebaikan dan keindahan Yesus kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan? Amin. God bless you.
Selamat hari Minggu semuanya. Good morning. No, it's afternoon. So, kita ada beberapa announcement hari ini. Hari-hari ini. First announcement is, on the October 29, we'll have our church anniversary yang ke-18. Dengan tema Together at Home. Karena gereja adalah rumah kita sendiri, maka kita akan merasakan bagaimana ulang tahun di rumah bersama-sama. Tanggal 29 Oktober jam 11, boleh ajak teman. Biasanya juga boleh sih, tapi silakan ajak teman-teman ya. Next, iGrow 2, Discipleship Journey Chapter 1 untuk second book. Grow judulnya. Hari ini jam 1.30 sampai jam 2.30 PM di atas ya Pastor. Alright, and then next bisa dibeli bukunya dari Bapak Raymond seharga $5 saja. Okay, next bisa juga di download dari Apple Store atau Google Play. And last announcement about Green Card Lottery starts on October 8th till November 5th. Jadi 3 more weeks untuk lottery. Bisa kontak Ibu Lofi yang mau di-applyin Green Card Lottery-nya. Husband and wife single $10, husband and wife 15, family 20. Contact person Lovisa dan picture-nya Mimi yang rapi ya kalau mau foto. Alright. I think that's all for the announcement for today. Let's bow our head and let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya segala janji, segala nubuat-Mu akan Kau genapi ya Tuhan Yesus. Upah-upah-Mu telah Kau bayar dan Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari yang terbaik kami miliki ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong pakai persembahan ini untuk memenuhi kerjaan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin.
Mari seluruh yang kita sekarang.